สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Health Talk Podcast นะครับเราเป็นพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิ่งวันนี้พอดคาสต์เราจะเป็นเอพิโซดที่28นะครับผมหมูทวีวุฒิผมอยู่กับโจจิรพงษ์เหมือนเดิมนะครับ
สวัสดีครับครับผม
ถ้าเพื่อนที่มาฟังตอนนี้ตอน28มันจะข้ามไปตอนหนึ่งใช่ไหม
ตอน27อัดไปแล้วแต่ว่ายังไม่ออก
ตอน27ก็คือจะใช้เวลาทำนานกว่าปกติเพราะว่าเรามีบันทึกเป็นวีดีโอด้วยนะครับหัวข้อคือเป็นการคุยกับพี่ณฤพลณฤพันธ์ประธานทิพย์ผมชอบ
เรียกณฤพล
ณฤพลประธานทิพย์พี่ณที่ทุกคนรู้จักที่เพิ่งจบบอสตันมาราธอนมาอันนั้นมีวิดีโอก็เลยจะใช้เวลาตัดต่อนานนิดนึงครับพอตัดต่อวิดีโอออกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะดึงเสียงมาทำพอดคาสต
์ครับ
ก็เลยวันนี้เราเลยมีตอนที่28อาจจะเพื่อนจะได้ฟังก่อน
ตอนที่27
ตอน27ใช่ตอน28เป็นหัวข้ออะไรนะโจ
ก็เป็นเรื่องเวทเพื่อนักวิ่งนะฮะก็จะแนะนำตลาดเล่นบอดี้เวท
สำหรับนักวิ่งชื่อตอนเอพิโซดที่28นะครับทำไมต้องเวทด้วยวิ่งอย่างเดียวได้ไหม
ได้อยู่แล้ววิ่งอย่างเดียวก็ได
้ผมก็วิ่งอย่างเดียว
ไม่คือวิ่งอย่างเดียวก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายนะที่มันต้องขย่งต้องใช้ความสามารถมากขึ้นไปอีกในการที่จะบรรลุเนี่ยเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะเป็นส่วนสำคัญ
ครับ
คือไม่ใช่ว่าเราซ้อมวิ่งแล้วเราจะไปสู่เป้าหมายอย่างเช่นเป้าหมายเรื่องเวลาใช่ไหมฮะเพราะว่าองค์ประกอบเขาบอกว่าการที่จะทำให้การวิ่งของเราประสบความสำเร็จเนี่ยแน่นอนหนึ่งคือระบบหายใจเราต้องดีนะฮะคือวิ่งเร็วแล้วไม่เหนื่อยอ่ะพูดง่ายๆวิ่งเร็วแล้วไม่เหนื่อยทุกคนเนี่ยผมว่า 80-90% เนี่ยจะให้ความสำคัญตรงนี้คือพอรู้สึกวิ่งเร็วแล้วมันไม่ค่อยเหนื่อยเนี่ยรู้สึกว่าเป็นนักวิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงมากใช่ไหมฮะแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าคุณสมบัติอันนั้นเนี่ยจะโดดเด่นเมื่อระยะทางวิ่งไม่ไกลมากนะแต่พอมันไกลมากปุ๊บเนี่ยไอ้ความสามารถในการวิ่งแล้วไม่เหนื่อยเนี่ยก็คือกลายเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยอันเดียวเท่านั้นที่ทำให้เวลาของเราดีเพราะว่ามันต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยก็คือหลายคนเนี่ยวิ่งไประยะทางหนึ่งเนี่ยก็จะเจอกับความล้าใช่ไหมฮะหรือบางคนก็เจอตะคิวนะแล้วพอมันเจอไอ้พวกสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทรมานแล้วทำให้เราไม่อยากวิ่งนะก็อาจจะมีรายการเดินบ้างวิ่งสลับเดินบ้างซึ่งพวกนี้เนี่ยมันทำให้เราเหนื่อยน้อยลงถูกป่ะเพราะว่าความเร็วลดลงเพราะอะไรเพราะมันล้ามันเกิดจากความแข็งแรงของกล้ามเนื
้อ
ที่เรายังไม่เพียงพอคือเราอาจจะใช้งานมันหนักมากกว่าความแข็งแรงมันเลยเกิดอาการเหล่านี
้อ๋อก็คือเป็นการเวทเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเสริมสำหรับวิ่งใช่ไหม
ก็คือให้มันวิ่งแล้วมันทนแรงกระแทกหรือมันทนภาระที่เราวิ่งเนี่ยได้นานขึ้น
ครับเพราะฉะนั้นหัวข้อที่โจจะแชร์วันนี้ก็จะเป็นการเวทสำหรับเพื่อเสริมการวิ่งไม่ได้เวทสำหรับนักบอดี้เวทโดยเฉพาะนะครับจุดประสงค์หรือว่าเสริมกล้ามเนื้อให้สวยนั้นจะเป็นผลพลอยได้ใช่ไหม
คือการเล่นเวทเนี่ยหรือเราเรียกว่าเป็นเวทเทรนนิ่งเนี่ยหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าคือ strength training หรือ resistance training เนี่ยคือการออกกำลังกายประเภทหนึ่งซึ่งใช้แรงต้านพอเกิดแรงต้านปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการตอบสนองของร่างกายเพราะว่าถ้าแรงต้านนั้นเนี่ยมันมีมากจนกระทั่งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไปใกล้ขีดความสามารถของกล้ามเนื้อปุ๊บเนี่ยร่างกายจะรับรู้ว่าเอ้ยเนี่ยถ้ามันแข็งแรงแค่นี้ปุ๊บเนี่ยมันจะยกน้ำหนักนี้ไม่ไหวนะร่างกายก็จะพัฒนาให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงขึ้นหรือใหญ่โตมากขึ้นอันนี้เป็นกลไกของร่างกายที่เราเรียกว่าเป็น resistance exercise คือการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านแล้วมันจะทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงมากขึ้นใหญ่โตมากขึ้น ซึ่งถ้าเราทำให้มันใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่จนกระทั่งมันมีรูปร่างสวยงามใช่ไหมฮะเหมือนนักเล่นกล้ามหรือนักเพาะกายหรืออะไรแค่นั้นฮะอะไรก็จะเป็นไปในแนวของการเล่นเวทเพื่อความสวยงามเพ
ื่
อความสวยงามใช่เพราะว่าฟาชันนั้นเนี่ยเขาจะดูเรื่องของความใหญ่โตหรือความรูปร่างที่มันได้นะขนาดของกล้ามเนื้อที่ได้ความสวยงามความคมชัดของกล้ามเนื้อนะฮะก็อันนี้จะตอบสนองความต้องการของแต่ละคนก็คืออยากให้มีใครถ่ายรูปสวยใครถอดเสื้อมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเท่มากเลยหล่อมากเลยอะไรกล้ามเนื้อสวยงาม
อ่
า ซึ่งอันนี้ก็อีกแบบนึง
ครับ
แต
่ที่โจบอกที่โจบอก resistance strength training เนี่ยมันต้องเข้ายิมไหมก็หรือว่าทำที่บ้านได้ต้องใช้อุปกรณ์หรือเปล่าครับ
คืออย่างนี้ร่างกายจะตอบสนองกับแรงต้านที่มากใช่ไหมฮะแรงต้านที่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์คือมันมีต้องมีท่าทางที่เล่นใช่ไหมฮะแล้วก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่เล่นอุปกรณ์นั่นคือน้ำหนักนั่นเองแล้วแต่ท่าเล่นว่าท่านั้นเนี่ยเป็นท่าไหนและอุปกรณ์ที่ใช้ที่เหมาะสมทำให้เกิดแรงต้านสำหรับท่าเล่นนั้นเพื่อจะนำไปสู่การสร้างกล้ามเนื้อในบริเวณนั้นๆของแต่ละส่วนของร่างกายเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องเริ่มที่จะต้องลงทุนละคือลงทุนที่ต้องไปหาสถานที่ที่มีอุปกรณ์ที่หลากหลายที่สามารถที่เราจะเล่นได้ทุกเพราะว่าในตั้งแต่หัวจนเท้าของเราเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อผมว่านะถ้าจะแบ่งย่อยกันจริงๆนะผมว่าเยอะมากอ่ะหลายสิบชุดกล้ามเนื้อหลายกล้ามเนื้อมากเลยแต่ถ้าเราจะแบ่งเป็นกล้ามเนื้อใหญ่ๆนะแบบว่าเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือกล้ามเนื้อมันไม่ได้มีกล้ามเนื้อชุดเดียวหรืออันเดียวส่วนเดียวนะแปลว่าถ้าพูดถึงเนี่ยมันจะมีประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลายส่วนเข้าด้วยกันจะเรียกว่าเป็นชุดกล้ามเนื้อแล้วกันอย่างเช่นกล้ามเนื้ออกชุดกล้ามเนื้ออกเนี่ยมันก็ต้องมีอกกงอกบนอกกลางอกกลางอกอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วในแต่ละส่วนเนี่ยมันยังมีกล้ามเนื้อแทรกย่อยๆซึ่งมันมีชื่อทางการแพทย์นะฮะเรียกมันแต่ละส่วนที่แตกต่างกันไม่มากมายการเล่นเวทท่าหนึ่งซึ่งเล่นบริหารอกเนี่ยก็อาจจะโดนกล้ามเนื้อแค่บางส่วนเท่านั้นนะฮะแต่ในแต่ละท่าซึ่งอาจจะต้องเล่นท่าอื่นเพื่อให้มันไปโดนกล้ามเนื้อบริเวณอื่นที่ตรงอยู่ที่อกด้วยก็ได้มันถึงจะทำให้อกโดยรวมเนี่ยสวยงามคือไม่ใช่ว่าอยากจะเล่นอกเล่นเบนช์เพชอย่างเดียวก็คือนอนบนม้านั่งแล้วก็ใช้แล้วก็ยกไอ้บาร์เบลใส่ลูกเหล็ก2ข้างอะไรเงี้ยนะฮะถ้าจินตนาการนึกภาพออกเหมือนนักยกน้ำหนักอะนักยกน้ำหนักแต่ว่าเวลาเขาแข่งยกน้ำหนักเขายืนกันยกใช่ป่ะแต่เราเล่นเวทเนี่ยอย่างเช่นเราเล่นเบนช์เพชเงี้ยเป็นท่านอนเงี้ยอย่างเงี้ยเราเล่นอกก็ได้อกแต่ว่ามันอกเนี่ยมันก็ต้องเล่นท่าอื่นด้วยเพราะว่ามันมีกล้ามเนื้อหลายตัวแต่ว่าเราเรียกรวมๆว่าเป็นชุดกล้ามเนื้อซึ่งแบ่งเป็นประเภทที่ผมเรียกที่ผมคร่าวๆเมื่อกี้ประมาณสัก7ชุดใช่มั้ยก็มีชุดกล้ามเนื้ออกชุดกล้ามเนื้อหลังชุดกล้ามเนื้อไหล่ชุดกล้ามเนื้อขาชุดกล้ามเนื้อท้องอะไรพวกเนี้ยชุดกล้ามเนื้อลำตัวหมดอย่างเนี้ยก็โดยประมาณเนี้ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเล่นเวทบอกว่าถ้าจะให้เห็นผลแบบมีความแข็งแรงมีขนาดที่สวยงามได้นะฮะคงต้องเข้ายิมแล้วก็จะต้องเล่นค่อนข้างจะหนักเล่นค่อนข้างจะหนักเพื่อให้ร่างกายมันตอบสนองกับน้ำหนักแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อใหญ่โตที่สวยงามซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะออกในแนวคนที่เข้าไปเป็นเล่นเวทเทรนนิ่งอะไรจริงจังไปซึ่งจริงเนี่ยเขาก็แบ่งรูปร่างของคนที่เล่นเวทเนี่ยออกเป็นหลายประเภทด้วยตามเขาเรียกว่าตามการเล่นว่าเราจะเล่นหนักมากน้อยแค่ไหนเคยสังเกตไหมอย่างเช่นพวกที่แบบเพาะกายแบบเข้าประกวดอะโอ้โหมันแขนทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นนะใช่ไหมฮะขาทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นลำอกหลังโอ้โหมันใหญ่บานแต่พอมาเอวปุ๊บคอดกิ่วบะใช่ไหมเป็นตัว V อะไรเงี้ยนะฮะเวลาไปโพสท่าบนเวทีโอ้โหทาน้ำมันนี่เห็นกันเป็นรอยเป็นสันโอ้มันคมชัดมากเลยซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เน้นไปในทางที่ใหญ่โตสวยงามซึ่งก็ต้องเล่นไปอีกแนวหนึ่งนะฮะหรือบางคนเนี่ยก็เอาแค่แบบใหญ่พอประมาณไม่ใหญ่มากแต่ก็อยู่ในระดับที่พอสมควรเหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีลักษณะการเล่นที่อาจจะเข้มงวดหรือว่าหนักน้อยกว่าไอ้ประเภทแรกอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าเอาแค่พอประมาณเป็นหุ่นในแบบอะไรฮะตัวลีนๆกล้ามเนื้อคมชัดสวยงามแต่ไม่ใหญ่มากหนามากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อีกแนวหนึ่งใช่ไหมฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแนวทางในการที่เราจะเล่นว่าเราอยากได้รูปร่างแบบไหนแต่ถ้าสำหรับนักวิ่งเนี่ยก็คงไม่เอาแบบแรกมั้งหรือแบบที่สองที่มันใหญ่ปานกลางเนี่ยแบบที่สามหุ่นในแบบอะไรนี่ก็ยังพอโอเคอะไรใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังพอมีกล้ามเนื้ออยู่ที่จะทำให้มันเกิดน้ำหนักอ่ะที่เราต้องแบกไปจริงๆนักวิ่งเนี่ยสนใจเฉพาะการสร้างกล้ามเนื้อ ที่มันเขาเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อที่มันทนทานอะทนทานพอสมควรจริงๆเขาแบ่งกล้ามเนื้อออกเป็นหลายประเภทอยู่เหมือนกันนะแต่อาจจะไม่ได้เล่าลงรายละเอียดไปซึ่งอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการเล่นที่จะไปกระตุ้นให้มันเกิดกล้ามเนื้อเหล่านั้นด้วยแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงถ้าเป็นนักวิ่งเนี่ยเราควรจะเล่นเวทแนวไหนคือถามว่าเข้ายิมเล่นเวทได้ไหมก็ถ้าทำได้ก็ดีเลยเพราะว่าเราจะสามารถเล่นท่าที่สร้างกล้ามเนื้อเนี่ยได้หลายท่า
โอ้โหบางคนเอาเวลาซ้อมอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวก็ไม่พอละ
ใช่
ต้องแบ่งเวลาเข้ายิมด้วย
คือเข้ายิมเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีสักชั่วโมงนึงอ่ะมันก็จะเสียเวลาแล้วก็บางคนยิมก็ดีๆก็จะอยู่ไกลไงกว่าจะเดินทางไปถึงใช่ไหมก็เสียเวลาอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงนึงเล่นอีกสักชั่วโมงนึงเอากลับเอกก็หมดเวลาไม่ต้องซ้อมวิ่งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยบอกว่าถ้าเราไม่ได้จริงจังกับการเล่นเวทมากเนี่ยแต่ว่าเราจริงจังกับการวิ่งเนี่ยนะการเล่นเวทเนี่ยเลยแนะนำเป็นประเภทบอดี้เวทบอดี้เวทก็คือใช้น้ำหนักของร่างกายเนี่ยแหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดแรงต้านหรืออาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือเล็กน้อยในระดับที่ว่าเราหาซื้อเองได้อะจัดหาเองได้ไม่ต้องไปยิมเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้เราสามารถที่จะเล่นท่าเวทพวกนี้เนี่ยที่ไหนก็ได้วิ่งเสร็จเล่นเลยก็ยังได้หรือจะเล่นก่อนนอนก็ได้หรือตื่นเช้ามาจะเล่นก็ได้นะหรือกินข้าวพักกลางวันจะเล่นก็ได้นะคือมันจะไม่ถูกจำกัดด้วยสถานที่เวลานะฮะก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อพัฒนาให้การวิ่งเราดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำ
บ
อดี้เวทแต่ว่าเดี๋ยวตอนนั้นอาจจะมีแนะนำไปเล่นเวทที่ยิมก็ได้นะ
เอาเป็นมือใหม่เลยโจแบบเราผมเนี่ยไม่เคยเวทเลยอะวิ่งอย่างเดียวว
ิ่งอย่างเดียวก็วันนี้ก็เลยจะแนะนำเป็นการทำเวทเทรนนิ่งนะบอดี้เวทนะครับผมเพราะฉะนั้นการเล่นเวทมันคือการใช้แรงต้านเพราะท่าแต่ละท่าเนี่ยก็ต้องเกิดแรงต้านแน่นอนนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปทำความรู้จักก่อนว่าถ้าเราวิ่งเป็นหลักนะฮะแล้วก็เวทเนี่ยก็จะโฟกัสเฉพาะกล้ามเนื้อที่ใช้วิ่งเราก็จะมาทำความรู้จักก่อนว่าไอ้กล้ามเนื้อสำคัญที่ใช้ในการวิ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งถ้าเล่นเวทเนี่ยถ้าเล่นบอดี้เวทเนี่ยก็จะไปพัฒนาไอ้ชุดกล้ามเนื้อเหล่านั้นครับคืออันนี้ผมพูดตามโพสต์อันนึงอ่ะซึ่งผมเคยเขียนไว้เมื่อปีที่แล้วเมื่อ24พฤษภาคมปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามีคนสนใจค่อนข้างเยอะคนสนใจค่อนข้างเยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาโพสต์นี้ลิงก์นี้ไปแปะในพอดแคสต์นี้ด้วยนะ
คร
ับ เผื่อเวลาฟังแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพแล้วก็จะมาได้ดูว่าอ๋อที่อธิบายเนี่ยมันคืออะไรอย่างงี้นะครับกล้ามเนื้อที่สำคัญในการวิ่งเนี่ยฮะผมแบ่งเป็น6ชุดนะก็คืออันแรกคือควอดดิเซปหรือต้นขาด้านหน้าคือขาเนี่ยนะฮะเราจะมีทั้งต้นขาแล้วก็มีบริเวณหน้าแข้งใช่ไหมฮะแล้วก็มีข้อเท้าแต่ส่วนแรกที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือทางด้านต้นขาแล้วก็เป็นด้านหน้าด้วยเราจะเรียกมันว่าควอดริเซปควอดริเซป
ต้นขาด้านหน้าครับ
แต่ถ้าเป็นต้นขาด้านหลังเราจะเรียกว่าแฮมสตริงแฮมสตริงนะฮะแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อที่ต่ำลงมานะครับก็คือน่องกล้ามเนื้อน่องนะครับเมื่อกี้ผมข้ามไปอันนึงเนี่ยระหว่างน่องเอ้ยเหนือต้นขาเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อก้นก็จะเป็นกล้ามเนื้อชุดที่ค่อนข้างสำคัญมันเป็นเหมือนกับเป็นมอเตอร์นะส่งพลังไปที่ขาใช่ไหมฮะให้เราก้าวขาออกไปได้นะครับกล้ามเนื้อก้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกล้ามเนื้อก้นชุดใหญ่ฮะก็คือ gluteus maximus อะไรแล้วแต่ใครจะอ่านนะแล้วก็ gluteus medius นะครับเป็นกล้ามเนื้อขนาดกลางของก้นนะครับกล้ามเนื้อชุดถัดไปก็คือตัวแกนลำตัวหรือ core body เนี่ยดูเหมือนไม่เห็นแค่เกี่ยวกับขาเลยแล้วมันจะทำให้วิ่งดีขึ้นได้อย่างไรนะฮะจริงๆ core body เนี่ยมันคือทำให้แกนลำตัวเราแข็งแรงเวลาวิ่งเราจะไม่สายเราจะไม่สายไปสายมานะครับแล้วมันจะทำให้พอเราลำตัวเรานิ่งอะไรแล้วเนี่ย มันก็จะทำให้เราเกิดเรียกประหยัดแรงในการวิ่งหรือ running economy ได้นะครับผมแล้วก็กล้ามเนื้ออีกชุดหนึ่งก็คือเราเรียกว่าเรียกชื่อย่อนะ VMO คือกล้ามเนื้อเหนือเข่าอ่ะบริเวณเข่าอ่ะบริเวณเข่าซึ่งมันรับแรงช่วยตรงข้อต่อของเข่าอ่ะให้รับแรงน้อยลงมันย่อมาจากอะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจอ่านถูกป่ะเนี่ย vastus medialis oblique
ครับ VMO ตรงนี้เหนือเข่าแต่ยังไม่ถึง quadriceps กับ hamstring ใช่ไหมจอ
ใช่ใช่ก็คือตั้งเนี้ยถ้าทำถ้าแข็งแรงปุ๊บเนี่ยมันก็จะรับแรงผ่อนแรงตรงข้อต่อของเข่าด้วยก็ทำให้โอกาสบาดเจ็บเนี่ยมันลดลงคือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยมันตอบสนองสองอย่างก็คือว่าทำให้เกิดความทนทานในการที่จะรับแรงสะท้อนจากการวิ่งก็คือทำให้ล้าช้าลงนะหรือป้องกันหรือทำให้ไม่ค่อยเกิดตะคริวไม่เจ็บอะไรเงี้ยนะอีกอย่างนึงคือป้องกันการบาดเจ็บก็คือว่าความบาดเจ็บเนี่ยมันมีทั้งที่เกิดจากที่กล้ามเนื้อแล้วเกิดที่ข้อต่อของกระดูกอะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะช่วยผ่อนแรงรับแรงของกระดูกอะไรพวกนี้หรือข้อต่อเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสามารถในการที่จะใช้งานมันต่อเนื่องได้ยาวนานคือไม่ใช่วิ่งวิ่งวิ่งไปนะเดือนนึงอักเจ็บเจ็บก็พักพักพอหายวิ่งไอ้หายเจ็บหายเจ็บอีกก็ค่อยมาวิ่งperformance ก็ลดลงไปพอวิ่งวิ่งซ้อมอีกเจ็บอีกวนไปวนมาอยู่นั่นแหละไอ้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแหละมันจะทำให้เราโอกาสบาดเจ็บเนี่ยลดลงน้อยลง
ใช่ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดโอกาสการบาดเจ็บใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่ก็จะได้ประโยชน์2 อย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยการเล่นบอดี้เวทหรือการเล่นเวทเนี่ยเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยมีส่วนสำคัญที่ทำให้เราวิ่งได้ดีขึ้นมากได้ดีขึ้นมากเลยเพราะว่าสังเกตดูนะนักวิ่ง10โลสมมุตินะเขาวิ่งได้ต่ำกว่า40นาทีโอ้โหถือว่าเร็วมากเลยนะเพซ4ถือต่ำกว่าเพซ4เนี่ยใช่มั้ยฮะแต่พอไปวิ่งมาราธอนปุ๊บเนี่ยเรียบร้อย4ชั่วโมงครึ่งบางคนไป5ชั่วโมงด้วยคือความเร็วเขาเนี่ยมันทำได้แค่ระยะสั้นไงแต่พอระยะที่มันไกลขึ้นปุ๊บเนี่ยไอ้ความสามารถในการทนความเหนื่อยเนี่ยมันเริ่มไม่ส่งพลังละไม่ส่งพลังเพราะว่ากล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงที่จะทนทานตลอดระยะได้เขาก็เลยลดความเร็วลงมาอันเกิดจากความล้าของกล้ามเนื้อหรืออาจจะเกิดการเจ็บหรือว่าเกิดตะคริวของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะวิ่ง10โล40นาทีเพราะฉะนั้น40โลก็ควรจะเป็นเท่าไหร่อ่ะ4660นาทีได้เพราะว่ากล้ามเนื้อมันทนไม่ไหวนั่นเองแต่ถ้าเขาพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคือปุ๊บเนี่ยเขาก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นแบบผิดหูผิดตาไปเลย
ใช่ตอนช่วง
เพราะฉะนั้น
ยาวๆใช่ไหมลองน่องเราจะหมดแรง
ใช่
ส่วนกับแผงเราจะหมดแรงล้า
ใช่มันก็เลยวิ่งต่อไม่ไหวบางคนก็อาจจะเดินด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเห็นนักวิ่งหลายคนเนี่ยที่ระยะสั้นแรงจริงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เทรนให้แข็งแรงกล้ามเนื้อมันแข็งแรงในการทนทานนานเนี่ยมันก็อาจจะเวลามาราธอนอาจจะไม่ดีแต่คนเหล่านี้นะถ้าเขาพัฒนาความแข็งแรงกล้ามเนื้อปุ๊บนะเวลาเขาจะดีขึ้นแบบพรวดพราดเลยเป็นชั่วโมงเลยเพราะอะไรเพราะเขามีความสามารถที่จะทนความเหนื่อยได้พอกล้ามเนื้อเขาทนความล้าความไรได้ปุ๊บเขาก็ยังเขาเรียกว่ารักษายืนระยะได้นานขึ้นนะได้ตลอดช่วงระยะทางเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยในขณะที่คนที่กล้ามเนื้อแข็งแรงนะแต่ความสามารถในการหายใจอาจยังไม่ค่อยดีนะโอ้โหกว่าจะพัฒนาความเหนื่อยได้เนี่ยนะมันใช้เวลานานกว่ามั้งไม่รู้นะแต่ก็ยังโอเคก็มาเรามาดูเลยไหมว่าไอ้6ชุดกล้ามเนื้อเนี่ยเราควรจะเล่นท่าอะไรบ้างนะครับผมจริงๆท่าเล่นบอดี้เวทเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ที่จะเอามาแนะนำเนี่ยก็คือเป็นเบื้องต้นหมายความว่าเราลองเล่นไอ้6ท่าที่จะแนะนำนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็พอเล่นไปสักพักหนึ่งอาจจะเป็น3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนแล้วก็แล้วแต่เนี่ยแล้วคิดว่าอยากจะเล่นท่าอื่นเนี่ยก็ไปหาท่าเล่นที่มันเทรนชุดกล้ามเนื้อชุดเดียวกันเอามาแทนที่แล้วกันนะครับผมแต่อันนี้เนี่ยแนะนำไปก่อนเพื่อให้เห็นเป็นไอเดียก่อนว่าเวลาเราเล่นเวทเนี่ยเราจะเล่นอย่างไรเราจะทำอย่างไรบ้างแล้วมันจะมีผลต่อกล้ามเนื้อเราในรูปแบบไหนบ้างพอเราทำจริงๆแล้วเนี่ย เราถึงจะรู้ไงลำพังผมอธิบายอะไรปุ๊บเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพต้องไปทำจริงวันนี้ก็จะมาแนะนำท่าเล่นเวท6ท่าท่าแรกนะครับจะเป็นท่าสควอทท่าสควอทเนี่ยหลายคนคงรู้จักท่าสควอทเนี่ยถ้าใครกดลิงก์ที่โพสต
์
ในด้วยนะถ้าดูด้วยนะก็จะเห็นว่าท่าสควอทเนี่ยมันเป็นท่าที่เราท่าเริ่มต้นฮะให้เรายืนตรงยืนตรงประมาณแล้วก็วางเท้านะครับผมกว้างประมาณหัวไหล่กว้างประมาณหัวไหล่แล้วก็ย่อเข่าย่อลำตัวลงมาโดยใช้เข่านะฮะแล้วก็สะโพกเหมือนเราหย่อนสะโพกอ่ะโดยที่พยายามอย่าให้เข่าเนี่ยมันล้ำออกไปเกินหัวแม่เท้าอ่ะเกินนิ้วเราเป็นลักษณะเราเอาก้นเนี่ยหย่อนลงมาหย่อนลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆลำตัวก็จะย่อลงมาเรื่อยเข่าก็งอขึ้นเรื่อยจนกระทั่งหน้าขาหรือตรงคอร์ดิเซปของเราเนี่ยหน้าขาของเราเนี่ยขนานกับพื้นแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นเรื่อยๆจนทั้งยืนอยู่ในท่าตรง
ขนานกับพื้นนี่เข่ามันงอมากเลยนะ
ก็ประมาณ90องศาอาจจะ90กว่า90องศาหน่อยๆเพราะว่ามันต้องเฉียงไปข้างหน้านิดนึงไงแต่พยายามอย่าให้เข่าเนี่ยมันล้ำเกินหัวแม่เท้าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวแรงมันจะไม่เดี๋ยวความกดดันมันไม่ไปอยู่ที่ตรงแฮมสตริงตรงหน้าขาตรงอะไรไปเพราะว่าท่านี้เนี่ยเราเรียกมันเป็นว่าเราเรียกท่าพวกนี้ว่าเป็นท่าคอมพาวไง
ค
อมพาวก็คือมันพอเล่นทีหนึ่งมันได้หลายชุดคือคุ้มอ่ะเล่นแล้วได้กำไรหมายความว่าเพราะมันจะมีท่าเขาเรียกว่าอีกท่าที่แบบอีกแบบนึงก็เรียกเป็นท่าไอโซเลตก็คือว่าเล่นท่านี้เนี่ยมันเทรนแค่ชุดกล้ามเนื้อชุดเดียวมันโฟกัสอันนั้นเนี่ยเขาต้องการโฟกัสแล้วว่าเอ้ยรู้ว่าตรงนี้มันอ่อนแอกว่าที่อื่นก็ไปเล่นท่าที่มันโฟกัสเลยตัวอื่นมันก็กล้ามเนื้อชุดอื่นไม่ได้เล่นแต่ท่ากับชุดกล้ามเนื้อชุดนี้ชุดเดียวเนี่ยเพื่อให้อยากให้มันโตขึ้นหรือคมขึ้นอะไรขึ้นแล้วแต่นะวัตถุประสงค์จะต่างกันแต่ถ้าท่าพวกคอมพาวเนี่ยจะเป็นลักษณะของการพัฒนากล้ามเนื้อหลายตัวไปพร้อมๆกันทำให้เล่นทีเดียวได้หลายอันอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นอะไรเงี้ยแต่ว่ากล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงสักอันเลยอยากให้มันแข็งทุกอันมากวันนั้นเล่นท่าหนึ่งเลยได้หลายตัวเลยได้หลายอันเลย
อันนี้ผมไม่รู้มันช่วยไหมคือตอนที่เราโจบอกให้ลงให้ควอดริเซปมันขนานกับพื้นใช่ไหมถ้าเรายื่นมือไปให้มันก็จะช่วยให้สมดุลขึ้นป่ะตอนทำตอนท่าที่ลงสุดอ่ะ
ครับผมก็ในอย่างในตัวอย่างในภาพในโพสต์ผมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของท่าที่ยื่นแขนออกไปขนานกับพื้นก็ช่วยในการทรงตัวได้ก็คือว่าแต่ว่าเวลาเราย่อขาเนี่ยโดยเราจินตนาการนะให้เหมือนกับเราพยายามจะหย่อนสะโพกลงอ่ะแต่ว่าเราทำเนี่ยให้ค่อยๆทำช้าๆนะบางคนโหเล่นสควอทแบบย่อขึ้นลงเนี่ยภายใน1วินาทีแล้วขึ้นมาเนี่ย อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าความกดดันที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันต่ำมากเล่นแล้วไม่ค่อยได้ผลอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกเนี่ยการเล่นเวทคืออะไรคือการเทรนให้เกิดแรงต้านต่อกล้ามเนื้อไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นยิ่งเกิดแรงต้านมากเท่าไหร่นะกล้ามเนื้อก็จะถูกกดดันมากขึ้นเท่านั้นกล้ามเนื้อถูกกดดันมากเท่าไหร่มันก็จะพัฒนาขึ้นมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันถูกกดดันมากๆเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยก็ค่อยๆย่อช้าๆอาจจะนับ1 2 3นับในใจนะ1 2 3 4 5อะไรเงี้ยพอถึง5ปุ๊บก็หน้าขาก็ขนานกับพื้นแล้วเวลายกนะฮะก็1 2 3 4 5อะไรเงี้ยก็ให้มันช้าคือไม่ใช่หย่อนเร็วขึ้นเร็วลงเร็วมาเร็วเค็มเร็วพวกเนี้ยกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยถูกกดดันไง
ต้องค้างสัก5วินาทีใช่ไหม
ออกถ้าค้างด้วยมันก็ยิ่งกดดันมากขึ้นไปใหญ่ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ยังไม่แนะนำให้แบบขั้นแอดวานซ์นะเอาแบบอาจจะไม่นับ1 2 3 4 5มันช้าไปอาจจะเป็น1 2 3พอก็ได้คือไม่ถึงขนาดแบบช้ามากแต่ก็ไม่ได้ขนาดเร็วมากเนี่ยคือคนที่เริ่มทำแรกๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันลำบากเพราะกล้ามเนื้อมันยังไม่แข็งแรงเราก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดแบบโหไปช้าขนาดนั้นก็ได้เอาแบบว่าให้พอประมาณผมถึงได้ให้มีการบันทึกเวลาที่เราเล่นด้วยไงว่าเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการที่จะเล่นเพื่อจะดูว่า time under pressure อะไรพวกนี้เนี่ยเรากดดันกล้ามเนื้อมากน้อยแค่ไหนจะได้รู้ว่าเราเล่นไปแล้วมันพัฒนามากขึ้น
ครับ
หรือเปล่านะครับผมก็ ให้ทำนะครับ3เซต2ถึง3เซตบางทีผมบอกเป็นช่วงอ่ะ2ถึง3เซตเซตละ15ถึง20ครั้งบางคนก็ถามตกลงให้เล่นกี่ครั้งกันแน่บอก10ให้เล่นแต่ละเซต15ถึง20ครั้งตกลงจะเอา15จะเอา20หรือจะ18หรือจะ17เอากี่ทีบอกไปเลยอะไรเงี้ยคือที่บอกเป็นช่วงอย่างนี้เนี่ยอันเนี้ยให้หมายถึงว่าตามความสามารถของแต่ละคนบางคนเล่น15ครั้งก็เต็มคืนแล้วครั้งที่16ก็ไม่ไหวแล้วก็พอไงบางคนเล่นได้ถึง20ครั้งใน1เซตเนี่ยต่อเนื่อง20ครั้งเนี่ยคุณก็เล่นไปสิ20ครั้งแต่ถามว่าอยากเล่น25ครั้งได้ไหมก็ได้ไม่ได้มีใครว่าเพียงแต่ว่าอันนี้เขียนเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆว่าเล่นได้เท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าในการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยในจริงๆในโพสต์ผมเนี่ยก็จะให้มีตารางให้ด้วยมีตารางให้บันทึกอ่ะบันทึกเพราะการเล่นเวทเนี่ยผมแนะนำเลยนะต้องบันทึกว่าเราเล่นได้เท่าไหร
่อ๋อครับ
คือถ้าไม่บันทึกเนี่ยเราจะไม่เห็นความก้าวหน้าว่าเราก้าวหน้ามามากน้อยเท่าไหร่ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่บันทึกเนี่ยคือ1คือวันที่นะ2เนี่ยก็จะเป็นจำนวนครั้งจำนวนเซตนะ3นั่นก็คือเวลาที่ใช้เล่นอันนี้เนี่ยไม่จริงๆเนี่ยนะคือไม่อยากให้รวมพวกคุยกันอะหมายความว่าอันนั้นก็จะเป็นเวลาที่ไม่เกี่ยวกันเล่นไงอาจจะบอกเป็นแนวทางกันผมคิดว่าทุกคนทำได้ก็ว่าสควอทเป็นคอมเพล
ต์
เทรนอะไรบ้างเทรนควอดดิเซปคือเทรนหน้าขาเทรนแฮมสตริงคือต้นขาหลังนะฮะเทรนกลูเตียสทั้งแม็กซิมัสทั้งมีมีเดียสอะไรด้วยนะฮะแล้วก็เทรนคาร์ฟคาร์ฟคือน่อง
โอ้โห
เห็นไหมฮะ
ได้เยอะเลยนะ
มันได้เยอะเลย
ได้สี่อย่างเลย
คือเลยบอกว่าเล่นทีเดียวคุ้มถ้าคอมเพลต์ห้าคอมเพลต์
ครับ
อันนี้พัฒนา
เรื่องสควอทเสริมโจนิดนึงตอนที่เราจัดเรื่องแอปใช่ไหมแอปของวิ่งมีแอปวัดด้วยนะสควอทเนี่ย
เอาเหรอ
แต่ต้องพกโทรศัพท์ตอนทำสควอทอยู
่โ
อ้ ชื่อ Runtastic Squat แล้วแต่มันจะเป็นเหมือนเกมอะโจก็คือถ้าเริ่มต้นเขาจะให้ทำกี่เซตแล้วมันจะนับให้อ๋อคันนับแบบมีเสียงใช่เราขึ้นลงเนี่ยมีเสียงให้เลย1 2แล้วก็มันจะมีบอกให้พักเท่าไหร่สมมติพัก2นาทีแล้วก็เซต2นะแต่อันนึงที่ผมเคยใช้อ่ะนะมันจะทำโปรแกรมให้เราว่าวันที่1ให้ทำแบบเท่านี้วันที่2ให้ทำเท่านี้อะไรเงี้ยเหมือนมีคนทำเทรนนิ่งตารางให
้ถ้างั้นก็โอเคนะ
ครับ
แต่ถ้าใครไม่ได้ใช้แอปเนี่ยก็ง่ายๆไม
่นับเองก็ได้
นับเองฮะก็คือว่าเล่นผมแนะนำนะ3เซตแต่ถ้าไม่ไหวจริงอ่ะเอา2เซตก็ได้ในตอนเริ่มต้นนะแต่ว่าตั้งเป้าว่าให้เล่นได้3เซต
ครับ
ในก็คือคำแนะนำผมได้ไม่อยากจะให้แบบโอ้โหตอนแรกนี่ก็ต้องเล่นกันจัดเต็มนะเล่นกันจริงจังจริงจังเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่พอร่างกายมันไม่เคยเจอสภาพแบบนี้แล้วไปโหมแต่ตอนแรกเนี่ยจะส่วนใหญ่จะทำได้แป๊บเดียวแล้วเลย
ใช่ผมเคยทำตอนหลังวิ่งเสร็จอ่ะหมุนเราวิ่งเสร็จเหงื่อสักพักใช่ไหมแล้วก็พักแป๊บหนึ่งมาทำสควอตต่อให้เหงื่อมันออกอีกจะติ๊งติ๊ง
คือเล่นเวทเนี่ยนะเหนื่อยมันใช้พลังงานเยอะมากนะไม่ได้ใช้พลังงานน้อยๆนะบางทีเขาบอกว่าใช้พลังงานมากกว่าวิ่งอีกนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นคนละเบิร์นคนละแบบกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยผมก็แนะนำนะเล่นเซตเดียวก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่คืออยากจะให้เราเรียนรู้ท่าทางที่ถูกต้องก่อนนะแล้วก็เหมือนกับกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยรับทราบแล้วว่าเราจะมีการเทรนมันแบบเนี้ยแล้วร่างกายจะได้ไม่บอบช้ำตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วมันจะได้มีกำลังใจในการเล่นในวันถัดไปเล่นเวทมันต้องเล่นต่อเนื่องอ่ะคือถ้าเล่นแล้วหยุดไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเราซ้อมวิ่งแล้วเราหยุดไปอ่ะร่างกายก็จะดรอปนะปรับตัวลดลงมาอยู่ในสภาพที่แย่ลงอ่ะเพราะว่าร่างกายคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถแบบนั้นแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราพักนานไปเหมือนกันนะถ้าเล่นเวทปุ๊บเล่นไปพับนึงเนี่ยแล้วเราหยุดเนี่ยความสามารถร่างกายก็จะดรอปลงเพราะมันไม่เจอแรงต้านไม่มีอะไรแล้วมันก็คิดว่าไม่เห็นจำเป็นต้องพัฒนาอะไรไปเลยแล้วมันก็เลิกเราก็กลับมายังจุดเดิมอันพวกนี้เราก็ต้องเล่นมันต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยใครจะเริ่มต้นแค่เซตเดียวหรือ10ครั้งหรือ15ครั้งเนี่ยผมโอเคเลยนะเพียงแต่ว่าขอให้จดไว้แล้วในคราวถัดไปเนี่ย ก็ขอให้เพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดอาจจะเพิ่มเป็นจำนวนครั้งในแต่ละเซตก็ได้เช่นตอนแรกเนี่ยไม่ไหวเลย10ครั้งก็ไม่ไหวแล้วอ่ะก็10ครั้งพอในวันถัดๆไปอาจจะเพิ่มเป็น11ครั้ง12ครั้ง13ครั้ง14ครั้ง15ครั้งก็ได้ค่อยๆเพิ่มเนี่ยก็ได้ครั้งแรกอาจจะทำได้แค่เซตเดียวแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มเป็น2เซตอะไรเงี้ยสุดท้ายเราอาจจะเพิ่มเป็น3เซตก็ได้คือก็ไม่ได้อยากให้แนะนำให้มันทำอะไรไปมากกว่า3เซตเพราะอะไรรู้ป่ะว่าเรามีท่าอื่นด้วย ไม่ใช่บอกโอ้ยผม5เซตผมก็ยังทำได้นะก็ไม่ว่าอะไรไงแต่ว่าแล้วท่าอื่นกูจะเล่น5เซตด้วยว่าเปล่าล่ะ ก็คือเอาออกแบบมาเนี่ยให้มันสอดคล้องกับเช่นสมรรถภาพของร่างกายด้วยแล้วก็ไอ้การบริหารจัดการเรื่องของเวลาของเราด้วยไงไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเล่นกันไปแบบโอ้ยสบายมากเลย10เซตก็เล่นได้เอาเฮ้ยแล้วท่าอื่นไม่เล่นเพราะว่าเดี๋ยวจะแนะนำท่าถัดไปแต่ว่าก่อนไปท่าถัดไปนิดนึงนะสควอตนะครับสำคัญอยู่ที่ท่าทางต้องเล่นให้ถูกต้องนะต้องฟีลให้ได้เลยว่าแฮมสตริงควอดริเซปกลูเตสคาร์ฟอะไรเนี่ยมันโดนโดนก็คือว่ามันเริ่มรู้สึกว่ามันใช้กำลังใช้อะไรจากตรงนั้นนะเริ่มเมื่อยเริ่มไหลนะถ้าฟิลแล้วไม่โดนเนี่ยต้องลองดูใหม่ว่าเราทำอะไรนะสำคัญคือหัวเข่าอย่าล้ำเกินหัวนิ้วเท้านะครับผมแล้วเวลาทำเนี่ยให้ค่อยๆทำนับ1 2 3ก็พอก็ได้ถ้าเก่งมากขึ้นก็1 2 3 4 5อะไรก็ได้ไม่ได้เร็วกับผมนะแบบทิ้งช่วงจังหวะแต่ถ้าแบบว่าอยากจะเพิ่มความเข้มข้นนะอาจจะถือขวดน้ำอะไรหนักๆก็ได้หรือดัมเบลหรืออะไรก็ได้ฮะก็คือทำให้น้ำหนักมันมากกว่าน้ำหนักตัวพอมันมากกว่าน้ำหนักตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามีความเข้มข้นมากขึ้นร่างกายก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกพัฒนาขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นลูกเล่นที่เราจะสามารถที่จะปรับได้นะครับผมอันแรกสควอตผ่านไปท่าที่สองลันช์ฮะ L U N G E เนี่ยลันช์นะครับลันช์เนี่ยลักษณะคือยืนตรงนะครับผมแล้วก็วางเท้าความกว้างเท่าประมาณหัวไหล่สมมุติว่าเราใช้เท้าซ้ายก่อนนะเราก้าวเท้าซ้ายออกไปข้างหน้านะครับผมนะขณะวางเท้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็แล้วเราก็ให้ย่อเข่าขวาลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเข่าซ้ายก็จะเริ่มทำมุมแล้วเข่าซ้ายก็จะเริ่มทำมุมจนทั้งเราย่อเข่าไปจนหัวเข่าขวาเนี่ยมันเกือบจะติดพื้นเนี่ยเข่าซ้ายก็จะทำประมาณ90องศา
คือไม่ให้เข่าขวาไปชนพื้นใช่ไหมโจ
ไม่ได้เข่าซ้ายขวาวางบนพื้นนะ
ฮะ
ให้ใกล้พื้นให้ใกล้พื้นแล้วเข่าซ้ายมันก็ทำประมาณ90องศาแล้วเราก็ค่อยๆถอยกลับก็คือยกเข่าขวาขึ้นดึงแล้วก็ค่อยๆดึงเท้าซ้ายกลับมาในตำแหน่งเดิมอันนี้คือท่าลันช์แล้วพอทำด้านซ้ายเสร็จรายนี้ก็ใช้เท้าขวาบ้างก็คือก้าวเท้าขวาไปข้างหน้านะครับแล้วก็ค่อยๆหย่อนเท้าซ้ายลงเข่าขวาก็จะเริ่มทำมุม90องศานะฮะพอเข่าซ้ายใกล้แตะพื้นเข่าขวาก็ประมาณ90องศาพอดีนะแล้วก็ค่อยๆถอนตัวนะยกเข่าซ้ายขึ้นนะแล้วก็ก้าวเท้าเอาถอยเท้าขวากลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมนับเป็น1ครั้งทำเท้าซ้ายสลับเท้าขวานับ1นะครับเท้าซ้ายกับเท้าขวานับ2จนกระทั่งทำประมาณ 15-20 ครั้ง15-20 ครั้งอย่างที่บอกถ้าทำได้แค่10ก็10ก่อนละกันไม่ได้ว่าอะไรแต่ทำได้ถึง15ก็โอเคก็เริ่มต้น15แต่ทำไปในแต่ละเซตเนี่ยก็อาจจะสัก20ก็ได้พอละแล้วก็ทำประมาณ 2-3 เซตอันนี้แล้วแต่ความสามารถตอนต้นอาจจะทำได้2เซตพอถัดไปอาจจะได้3เซตก็ทำ3เซตก็ได้นะครับตอนทำก็เช่นเคยนะครับผมก็ค่อยๆทำค่อยๆทำอย่าไปก้าวปุ๊บย่อปุ๊บถอนปุ๊บอะไรเงี้ยความเร็วเนี่ยมันทำให้ได้จำนวนครั้งก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ประโยชน์นะประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นหลักๆ ก็จะมีอยู่3ส่วนก็จะเป็นควอดริเซปแฮมสตริงแล้วก็คาฟก็คือน่องหน้าขาหลังขาแล้วก็น่องนะก็จะเป็นท่าคอมพาวอีกประเภทหนึ่งกันก็คือเล่นแล้วก็ไล่ได้หลายอย่างถ้าจะเพิ่มความเข้มข้นให้มันมากขึ้นไปก็ใช้ก็ถือด้วยถือขวดน้ำก็ได้ถือดัมเบลก็ได้ก็คือทำให้น้ำหนักตัวมันมากขึ้นแล้วเราก็จะมีความสามารถแล้วร่างกายก็จะเกิดแรงต้านมากขึ้นมันก็จะพัฒนามากขึ้นเมื่อกี้ลืมบอกไปในการพักระหว่างเซตเนี่ยให้พักระหว่างครึ่งนาทีถึง1นาทีนะครึ่งนาทีถึง1นาทีก็อย่างเหมือนเดิมฮะก็คือว่าถ้ารู้สึกว่าเอ้ยครึ่งนาทีมันน้อยไปก็พักประมาณ1นาทีคือถ้าเรายิ่งพักเร็วเท่าไหร่เนี่ย ็มันก็เหมือนกับเราสร้างความกดดันให้กล้ามเนื้อมากขึ้นกล้ามเนื้อก็จะพัฒนาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราโหนมันมากไปเดี๋ยวมันอาจจะท้อมากก็เอาประมาณสัก1นาทีแต่บางคนบอกว่าขอ1ขอ2นาทีได้ไหมก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าเราก็จดไว้ว่าเราพักกี่นาทีเท่านั้นเองแล้วก็เอาไว้เป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาตัวเองว่าโอเคเราอาจจะเพิ่มความเข้มข้นโดยการเพิ่มจำนวนครั้งหรือเพิ่มจำนวนเซตหรือเราลดเวลาพักระหว่างเซตก็ได้อันนี้เป็นการเพิ่มความเข้มข้นทั้งนั้นเลยก็คือมีส่งผลทำให้เกิดความกดดันของกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วกล้ามเนื้อก็จะพัฒนามากขึ้น
ครับคือระหว่างเซตก็ประมาณ30วินาทีถึง1นาที
ครับผม
ครับ
อันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์นะแต่อย่างที่บอกก็คือว่าจะเป็น2นาทีก็ได้อะไรก็ได้นะแต่ขอให้จดไว้จดไว้จะได้รู้ว่าเราจะปรับความเข้มข้นมันอย่างไรนะครับท่าที่3ท่าที่3เนี่ยจะเป็นค่อนข้างจะโฟกัสหน่อยก็เป็นเราเรียกว่าท่า calf rest ก็คือพัฒนากล้ามเนื้อ calf หรือน่องนะครับผมก็คือการยืนเขย่งนั่นแหละการยืนเขย่งคือที่มาพัฒนาน่องแยกออกมาเนี่ยเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บอันเกิดจากน่องเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าน่องมันไม่ใช่เป็นกล้ามเนื้อจุดใหญ่มากไงโอกาสมันเจ็บมันก็จะเริ่มมากมันมีมากมันง่ายกว่ามันง่ายกว่าถ้าเราพัฒนากล้ามเนื้อน่องขึ้นมาดีด้วยเนี่ยก็จะทำให้ป้องกันการบาดเจ็บได้ดีขึ้นท่านี้ง่ายมากเลยคือการยืนเขย่งเขย่งปลายเท้าอ่ะก็คือว่าตอนแรกเรายืนเฉยๆใช่ไหมฮะฝ่าเท้ามันก็สัมผัสพื้นทั้งฝ่าเท้าเขย่งก็มันคงไม่ต้องอธิบายนะเขย่งไง
เขย่งก็คือใช้ยืนด้วยปลายเท้า
ยืนด้วยปลายเท้าแต่ใช้คำว่าปลายเท้าคือมันเป็นโคนนิ้วนะโคนนิ้วนะมันคงไม่ใช่แบบบัลเล่แล้วเอาปลายเท้า
ไม่ใช่นิ้ว
ไม่ใช่นิ้วคือโคนนิ้วนะก็คือเขย่งแล้วก็วางเท้าลงนับหนึ่งอะไรเงี้ยขย่งนะครับลงนับ2เนี่ยทำมาสัก 20-25 ครั้งอันนี้เนื่องจากว่าแรงมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็ทำเยอะหน่อย20ครั้งบางคนบอกยังสบายเลยก็จะทำบนพื้นราบก็ได้แต่ถ้าทำให้ดีเนี่ยผมว่านะทำบนขอบบันไดอะไรที่มันเป็นลักษณะขอบเนี่ยเวลาเราขย่งอะไรเงี้ยใช่ไหมตรงโคนนิ้วมันจะได้สัมผัสกับไอ้ตรงขอบเนี่ยแล้วมันก็จะทำได้ง่ายขึ้น
ขอบทางเดินเท้าก็ได้นะ
ขอบทางเดินเท้าขอบอะไรก็ได้นะฮะแล้วถ้าอยากจะให้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นนะก็ทำทีละข้างก็ได้เพราะทำสองข้างก็น้ำหนักตัวลงเท้าขวาเท้าซ้ายเท่าๆกันใช่ป่ะถ้าทำทีละข้างปุ๊บเนี่ยน้ำหนักก็จะลงเท้าข้างเดียวไงมันก็จะหนักมากขึ้นเท่านึงเลยมันก็จะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นถ้ายังไม่สะใจนะก็หาอะไรมาถือด้วยแล้วกันหาอะไรมาถือด้วยแล้วกันแต่การเขย่งเนี่ยมันถ้าเขย่งได้เท้าข้างเดียวเนี่ยต้องหาอะไรเกาะเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเซโดยเฉพาะคนกล้ามเนื้อทรงตัวไม่ค่อยดีอย่างผมเนี่ยทรงตัวไม่ค่อยเก่งเนี่ยต้องหาอะไรเกาะแต่บางคนเนี่ยเขากล้ามเนื้อสังการทรงตัวเนี่ยค่อนข้างดีโดยเฉพาะกล้ามเนื้อด้านข้างของลำตัวเนี่ยนะเขาก็จะเขย่งได้โดยที่ไม่ต้องเกาะก็ได้นะก็ทำเหมือนท่าอื่นก็คือทำประมาณ 2-3 เซตก็แล้วแต่ว่าความแข็งแรงของเรานะครับแต่ละเซต 20-25 ครั้งนะฮะแล้วก็การทำก็ค่อยๆทำช้าๆอย่าไปแบบขย่งระวังแบบเร็วๆนะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับพักระหว่างเซตก็ประมาณครึ่งนาทีถึง1นาทีนะครับผมอันนี้ท่าที่3ท่าที่4 side rack rest นะฮะก็คือยกขาด้านข้างอันนี้จะพัฒนากล้ามเนื้อกลูติสมีเดียสกล้ามเนื้อกลูติสมีเดียสเนี่ยจะช่วยในการทรงตัวด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บในการที่เวลาเราใช้เท้าเวลาเราใช้ต้นขาเวลาวิ่งอะไรพวกนี้ครับมันจะหมุนมันจะทำให้มันดีขึ้นนะฮะท่านี้เนี่ยต้องนอนตะแคงนอนตะแคงนะฮะสมมติว่านอนตะแคงขวาก็แล้วกันนอนตะแคงขวาเท้าขวาก็อยู่ล่างเท้าซ้ายก็อยู่ทับบนเท้าขวาวางบนเท้าขวาใช่ไหมฮะเวลาทำเนี่ยถ้าเรานอนตะแคงขวาเท้าซ้ายอยู่ด้านบนฮะเราก็ค่อยๆยกเท้าซ้ายขึ้นจนสูงจนมันขึ้นสูงสุดอ่ะมันเหมือนกันไก่ใช่ไหมเป็นถึงสูงสุดแล้วค่อยวางลงนับหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นขาวางลงนับสองอะไรเงี้ยครับค่อยๆทำนะอย่าทำเร็วก็ทำ15-20ครั้งพอเป็น1เซตครับแล้วเช่นเดิมก็คือ ทำประมาณสัก 2-3 เซตก็ได้นะครับพักระหว่างเซตก็30วินาทีถึง1นาทีก็ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับอันนี้พัฒนากล้ามเนื้อ gluteus medius นะครับนี่ท่าที่4แล้วท่าที่5พัฒนาแกนลำตัวแกนกลางลำตัว core body ท่าแบบซิมเปิลมากเลยท่าแพลงท่าแพลงแบบนอนเมื่อกี้นี้ลืมไปเมื่อกี้เนี้ยทำถือว่ายกเท้าซ้ายขึ้นใช่ไหมระหว่างลงนับ1นับ2นับ3ทุกทั้งถึงสมมติว่าเซต1เล่น15ครั้งนะครับผมแต่ว่าเราต้องสลับมาตะแคงซ้ายด้วยเพื่อยกขาขวาเดี๋ยวมันไม่สมดุล
เท่ากันด้วยใช่ไหม
เท่าเท่ากันด้วยสมมติว่าเล่นซ้าย15แล้วขาขวาก็อีก15แล้วพอทำครบ2ข้างเนี่ยเราถึงนับเป็น1เซต
โอเคไซเล็กไรส์
ไซเร็กเรสไซเร็กนะฮะเราถึงนับเป็น1เซตก็ทำ3เซตทำ3เซตนะครับ
ถ้านี้ผมเสริมนิดนึงตอนผมวิ่งใหม่ๆอ่ะผมบาดเจ็บ ITB โรคคิดของนักวิ่งมือใหม่ใช่ไหม
ก็ทำท่านี้
เนี่ยเขาแนะนำท่านี้เลยเพราะว่ามันจะช่วยเสริมตรงกูเตสมีเดียที่โจบอกแหละแล้วก็เขาบอกว่าถ้าสามารถมีอีลาสติกแบนด์เนี่ยมาผูกที่เท้าก็จะช่วยด้วยนะ
ครับก็ลืมไปความเข้มข้นนะฮะนอกจากเราทำช้าๆแล้วเนี่ยก็ถ้าใช้อีลาสติกแบนด์นะฮะก็จะทำให้เวลาอ้าขามันก็อ้ายากขึ้น
อ้ายากขึ้นคืออะไรถ้าลองไปเดินที่เช่นดีแคทลอนเนี่ยมีขายครับ
ใช่
ไม่แพงเลยนะประมาณ100-200บาท
เป็นยางยืดอ่ะเป็นอย่างยืดพอเรามัดขาซ้ายขาขวาเรามัดตรงข้อเท้าซ้ายข้อเท้าขวาแล้วเรายืดมันก็อ้าขึ้นมันก็จะมีแรงดึงใช่ไหมมันก็จะใช้แรงมากขึ้น
คร
ับใช้แรงมากขึ้นนะครับท่านี้จริงๆแล้วเนี่ยทำท่ายืนก็ได้นะท่ายืนก็ยืนตรงแล้วก็อ้าขาก็อ้าไปข้างๆเพียงแต่ว่าแรงกดดันก็จะน้อยกว่านอนทำแต่สมมติว่าเราอยู่ๆเราไปทำในข้างในสนามหรือว่าริมถนนอะไรอย่างเงี้ยจะนอนมันก็กระไรอยู่นะก็ยืนเอาก็ได้ยืนแล้วก็อ้าขาทำคล้ายๆกันคือถ้ามันง่ายเราก็รู้สึกว่าทำแล้วมันไม่ได้กดดันกล้ามเนื้อเราก็เพิ่มจำนวนครั้งไปบอกโอ้โห20ครั้งยังรู้สึกเฉยๆเลยก็25ครั้งก็ได้30ครั้งก็ได้คือเราไปเพิ่มแรงกดดันโดยการทำจำนวนครั้งที่มากขึ้นแทนแล้วเราก็จดไว้เพราะว่าคือถ้ามันไม่ได้อยู่บ้านหรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในร่มหรือว่านอนอะไรง่ายๆปุ๊บเนี่ยไอ้การนอนมันก็คงจะลำบาก
ไปวิ่งสนามไอ้สวนจบแล้วไปนอนทำถ้ามันมีสนามหญ้าก็ทำได้นะ
แต่ว่าเพราะมันไม่สะดวกยืนก็ได้เพียงแต่ว่าเราก็เพิ่มจำนวนครั้งแล้วเราก็จดเอาที่ให้ก็เป็นไกด์ไลน์นะครับท่าที่5ถ้าแพลงแพลงเนี่ยคงจะบังคับก็ต้องนอนละ มันคงจะไปไม่นอนนี่ไม่ได้ละเพราะว่าถ้าแพลงเนี่ยคล้ายๆท่าวิดพื้นอ่ะคล้ายๆท่าวิดพื้นแต่ว่าเราไม่วิดพื้นเพราะนั้นเนี่ยแต่เราจะใช้ข้อศอกเนี่ยเป็นตัวยันลำตัวเป็นตัวยันลำตัวไว้นะครับผมระวังข้อศอกโดยหงายมืออ
๋อต้องหงายมือเหรอความมือไม่ได
้คือบางคนคือมันมีหงายมือกับวางมือไม่ใช่หงายมือ
กำมือปะ
กับคือไม่ให้มันมือเนี่ยมันขนานกับพื้นหรือหงายมือแต่ความมือเนี่ยไม่ค่อยมีคนแนะนำนะไม่ค่อยมีคนแนะนำนะ
ครับ
เห็นแนะนำอยู่แบบหงายมือกับมือขนานกับข้อศอกไปนะครับแล้วก็ปลายเท้าแล้วก็ยันพื้นด้วยปลายเท้าแล้วก็จัดระเบียบซะหน่อยนะฮะคือลำตัวเนี่ยต้องตรงลำตัวต้องตรงไม่ใช่แบบหย่อนจนทั้งด้านหน้าจะสัมผัสพื้นอะไรอย่างเงี้ยหรือก้นโด่งอะไรอย่างเงี้ย คือพวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความไม่สมดุลอ่ะก็ดีสุดก็คือว่าลำตัวก็ขนานกับพื้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เวลาทำก็คือเกรงค้างไว้แล้วก็จับเวลา30วินาทีถึง2นาทีถ้าทำได้แค่30วินาทีก็30วินาทีก็ไม่เป็นไรพอเก่งขึ้นแล้วเราก็ค่อยเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆก็ได้เพิ่มเวลาไปเรื่อยก็ได้จนทั้งถึงประมาณสัก2นาที2นาทีนี่ก็เต็มกืนแล้วนะเต็มกืนนะท่านี้เนี่ยดูเหมือนง่ายๆนะแต่จริงๆก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะ
2นาทีไม่ใช่ง่ายนะ
ไม่ใช่ง่ายนะคือดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกอาจจะสักครึ่งนาทีหรือ1นาทีก็พอ
ได้นะนับ1:20ก่อนก็ได้มือใหม่นะ
งั้นก็ได้สำคัญคือจดไว้ว่าเราทำได้กี่วินาทีอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไร เดี๋ยวทำต่อๆไปเราก็ค่อยพัฒนาการไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมก็สมมุติว่าเราทำได้1นาทีก็นับเป็น1เซตแล้วก็ระหว่างเซต30ถึง1 30วินาทีถึง1นาทีนะแล้วก็ทำไปประมาณสัก3เซตก็ได้ไม่เป็นไรอืม3เซตก็ได้ครับผมก็นี่คือท่าแพลงท่าแพลงก็ไม่ได้ยากอะไรง่ายๆนะครับผมความเข้มข้นก็คือถ้าทำให้เข้มขึ้นก็คือแค่ทำนานขึ้นเท่านั้นเองผมไม่ต้องถึงขนาดให้คนเอาอะไรมาวางตรงก้นตรงหลังนะ เดี๋ยวนั้นอาจจะหนักเกินไปมั้งท่าสุดท้ายแล้วเรียกว่าท่า Polyquin Step Up Step Up เนี่ยมีคำว่า Step Up เนี่ยมันต้องมีสเต็ปแน่นอนก็คือว่าต้องมีคล้ายๆกับเป็นชั้นเป็นพื้นต่างระดับอะเป็นพื้นต่างระดับแต่เขาอยากจะหาไอ้ตัวเหมือนกับว่าคือมันจะเป็นพื้นที่ไม่เสมอกันอะเท้าอันนึงเนี่ยจะวางสูงกว่าเท้าอีกข้างหนึ่งจริงๆก็ในโพสต์ผมเนี่ยจะมีรูปให้ดูเพราะว่าอันนี้มันจะอธิบายค่อนข้างยากก็คือว่าเท้ามีสองข้างใช่ไหมสมมติว่าเราใช้เราเทรนเท้าซ้ายก่อนเทรนเท้าซ้ายก่อนเนี่ยท้ายที่ถูกเทรนเนี่ยเท้าซ้ายเนี่ยจะต้องวางบนพื้นอีกด้านหนึ่งที่มันสูงกว่าพื้นต่างระดับแต่ว่าพื้นต่างระดับที่เช่นสูงมาประมาณสักหนึ่งคืบนะสมมติว่าหนึ่งคืบเราเนี่ยหนึ่งคืบมือเนี่ยหรืออาจจะสักครึ่งฟุตก็ได้สักครึ่งฟุตก็ได้หรือแต่พื้นเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยต้องเป็นพื้นเอียงๆด้วยนะหมายความว่าส้นเท้าเนี่ยจะอยู่สูงกว่าปลายเท้าคือเท้าซ้ายวางบนพื้นที่สูงกว่าแล้วส้นเท้าซ้ายเองเนี่ยก็ต้องสูงกว่าปลายเท้าด้วยเหมือนกับเราวางพื้นที่ระวางบนสเต็ปที่มันเอียงๆอ่ะแต่ถ้ามันไม่มีสเต็ปที่เอียงๆก็หาอะไรมาหนุนส้นเท้าซ้ายให้มันสูงกว่าปลายเท้าก็ได้นะครับผมเวลาเทรนทำไงเวลาเทรนปุ๊บเนี่ยคือเวลาเราตอนนี้เท้าซ้ายอยู่สูงเท้าขวาอยู่ล่างใช่ไหมฮะเวลาเทรนเนี่ยก็ให้ย่อเท้าซ้ายเนี่ยลงแล้วพร้อมกับไอ้ปลายเท้าขวาเนี่ยก็ให้ลอยขึ้นไม่ต้องสัมผัสพื้นเพราะเราจะใช้เท้าซ้ายอย่างเดียวในการรับน้ำหนักนะย่อเท้าซ้ายลงแล้วก็ทำให้เท้าซ้ายแล้วก็เข่าซ้ายเท้าย่อเท้าซ้ายเนี่ยก็คือย่อเข่าซ้ายพูดผิดย่อเข่าซ้ายใช่ไหมเข่าซ้ายก็จะงอปุ๊บพอเรายกเราไม่เอาเท้าขวาสัมผัสพื้นปุ๊บน้ำหนักก็จะอยู่บนขาซ้ายทั้งขาใช่ปะยิ่งย่อปุ๊บน้ำหนักก็จะลงเข่าเท้าซ้ายทั้งหมดแล้วเราก็เขาเรียกว่ากลับมาอยู่ในท่าเดิมก็คือทำให้เข่าซ้ายตึงนะฮะโดยที่เท้าขวาก็ยังไม่สัมผัสพื้นอีกเข่าซ้ายตึงนับหนึ่งแล้วก็ย่อลงไปใหม่นะแล้วก็ทำให้แล้วก็ยืนตรงโดยถ้าเข่าซ้ายตึงนับสองเข่าขวาก็ยังที่เดิมนะลงไปใหม่นับสามนับสี่นับห้าจนทั้งถึง15ครั้งแต่ถ้ามันไม่ไหวก็สัก10ครั้งก็ได้ก็จบครึ่งเซตนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเท้าขวาคราวนี้เท้าขวายืนบนสเต็ปที่สูงกว่าแล้วเหมือนเดิมก็หาอะไรรองคือถ้าสเต็ปมันไม่เอียงหัวทิ่มลงนะก็หาอะไรมารองส้นให้ส้นมันสูงขึ้นหน่อยนะฮะเวลาจะเทรนปุ๊บก็ยกเท้าซ้ายให้มันลอยกับพื้นขึ้นแล้วก็เท้าขวาเนี่ยก็งอเข่าลงงั้นเท้าขวาก็จะรับน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็กลับไปอยู่ในท่าเดิมก็คือเข่าตึงนะแล้วก็ย่อเข่าขวาแล้วก็เข่าตึงนะนับ2นับ3นับ4นับ5นับ15เป็นพอทําครบ2ข้างก็นับเป็น1เซตนะครับผมก็ทํา3เซตเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมก็คือว่าถ้าทําได้ไม่ถึง15เซตก็ไม่ต้องซีเรียสเอ้ย15ครั้งในต่อ1เซตก็ไม่ซีเรียสหรือทําได้2เซตก็ไม่ได้ซีเรียสขอให้จดไว้นะครับจดไว้ได้ทำได้เท่าไหร่แล้วเราก็ดูพัฒนาการไปเรื่อยๆว่าถ้าเราทำได้มากขึ้นเราก็เพิ่มของเราเองแล้วเราก็จดไว้นะครับก็ถ้าเล่นบอดี้เวทแนะนำก็6ท่านี้ครับสิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ได้สำคัญว่าเราจะเล่นได้ในแต่ละครั้งในแต่ละเซตกี่ครั้งหรือทำได้ในกี่เซตสิ่งสำคัญหนึ่งคือต้องควรจะเล่นให้ครบ6ท่ามันจะได้เทรนกล้ามเนื้อครบนะครับผม
คร
ับ แล้วในการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยเราควรจะโฟกัสที่ความถูกต้องของท่าทางก่อนอย่าทำเร็วค่อยๆทำช้าๆการทำช้าๆเนี่ยนอกจากทำให้เราเล่นได้ถูกท่าแล้วก็เทรนโดนกล้ามเนื้อชุดนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเรียกว่าความกดดันที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะพัฒนาได้ดีขึ้นคือเราเล่นเวทเนี่ยเราต้องการให้พัฒนากล้ามเนื้อเราไม่ใช่เล่นเวทเพื่อจะได้จำนวนครั้งที่เยอะเราไม่ได้เล่นเวทเพื่ออวดคนอื่นว่าเราโหเราทำได้เยอะกว่าชาวบ้านไม่ใช่เ เราเล่นเวทเพื่อทำให้กล้ามเนื้อเราพัฒนามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำน้อยทำมากเราดูที่คุณภาพของการทำด้วยมีบางคนถามบอกว่าโอ้โหให้บางที6ท่าเนี่ยมันเล่นไม่ไหวหรอกมันเยอะนะหรือบางทีมันล้าวิ่งมาเหนื่อยก็ไม่เป็นไรเราก็แบ่งมันก็ได้เช่นคือวันนี้เล่น3ท่าก่อนแล้ววันถัดไปเล่นอีก3ท่าก็ได้แล้วแต่ว่าก็ขอให้จดไว้ว่า1สัปดาห์นี่นะเล่นท่า1ถึง3วันจันทร์วันอังคารเล่นท่า4ถึง6อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ขอให้มันห่างกันอย่างน้อย24ชั่วโมงนะก็คือ1วันน่ะเป็นอย่างน้อยพอได้คือไม่ใช่ว่าเล่นเย็นวันนึงแล้วอีกเช้าอีกวันนึงมาเล่นเนี่ยก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันยังไม่ครบ24ชั่วโมงแต่ถ้าจะเล่นวันเว้นวันก็ยังพอได้อยู่สมมติว่า1ถึง3เล่นวันจันทร์4ถึง6เล่นวันพุธเพราะว่าด้วยเงื่อนไขของเวลาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็คือถ้าเราเทรนน้อยลงเนี่ยการพัฒนาของกล้ามเนื้อก็จะช้าลงแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแต่สิ่งสำคัญคือว่าให้ทำทุกสัปดาห์พอทำทุกสัปดาห์ปุ๊บเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะทำวันเว้นวันหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะพัฒนากล้ามเนื้อมันมีการพัฒนามากขึ้นดีกว่าโอ้โหสัปดาห์นี้นี่ขยันทำทุกวันเลยโอ้โหแล้วก็หายไป2-3 สัปดาห์แล้วก็กลับมาทำใหม่อะไรเงี้ยเพราะเบื่ออ่ะอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่มีความสม่ำเสมอกล้ามเนื้อมันจะลืมไปมันก็ไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ลิจิตว่าโอ้โหจะต้องเล่น6ท่านะงั้นนี้ต้องเล่นให้ได้3เซตละ15อะไรเงี้ยนะคือปรับตามสภาพความสามารถของร่างกายสำคัญคือขอให้มันสม่ำเสมอครับผมก็ประมาณนี้ที่จะแนะนำก็ลองเข้าไปดูนะในโพสต์ผมเนี่ยจะมีตารางเป็นฟอร์แมตง่ายๆ
ครับ
ไปผมเก็บไว้ใน Google Doc ครับ
เดี๋ยวโพสต์ที่โจเนี่ยผมจะขอเอามาเรียบเรียงไว้ที่บล็อกของ CityTail ด้วยซึ่งบอกข้อดีคือมันสามารถมีภาพกับเนื้อหาที่สัมพันธ์กันไม่เหมือน Facebookที่รูปมันจะไปกองอยู่ในกลุ่มใช่ป่ะแล้วเราต้องกดเข้าไปดูอะไรเงี้ยหรือว่าจะมีวิดีโอแทรก YouTube ที่โจแนะนำมาก็จะเอามาลิงก์คือจะดูง่ายกว่า
ครับผมก็อย่าลืมนะฮะหัวใจของการเล่นเนี่ยท่าทางที่ถูกต้องนะฮะความช้าเร็วด้วยนะฮะแล้วก็มากน้อยยังเป็นความสำคัญที่ลองลงไปสำคัญคือว่าให้จดไว้เล่นน้อยก็ให้จดว่าน้อยเพื่อเป็นแนวทางว่าต่อไปเราจะเพิ่มขึ้นพัฒนาขึ้นถ้าเล่นได้มากแล้วก็โอเคก็จดไว้ก็จะได้รู้ว่าเราเล่นขนาดนี้ได้นะไม่ใช่เล่นมากแล้วต่อไปเล่นน้อยไม่ก็ต้องเมนเทนไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็จดตามตารางที่ผมแนะนำนะมีตารางให้แล้วก็ลองจดไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอเราเล่นสักพักนึงเนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการของกล้ามเนื้อแล้วเราก็จะรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็รู้สึกวิ่งได้ดีขึ้นคือเรื่องการเล่นเวทเนี่ยบางทีมันมีพอไปเล่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีคำถามเยอะมันจะสงสัยนู่นสงสัยนี่อะไรเงี้ยนะก็ถ้าสงสัยอะไรก็อินบ็อกซ์มาถามได้ทิ้งคำถามไว้ในพอดคาสต์ด้วยก็ได
้คอมเมนต์ไว้ในพอดคาสต
์อันนั้นก็ได้หรือว่าไม่ทันใจก็จะส่งอินบ็อกซ์คำถามมาที่ผมก็ได้นะครับ
หรือคอมเมนต์ในบล็อกก็ได้ครับที่บอกมาสักครู่ครับเดี๋ยวพี่โจจะเป็นแอดมินในอันนี้จะเป็นเว็บนะครับไม่ใช่เพจเดี๋ยวเราจะแชร์จากบล็อกมาที่เพจ
ครับผม
ครับ
ได้ก็คงประมาณนี
้ประมาณนี้ก็ลองนักวิ่งที่วิ่งอย่างเดียวลองดูนะครับแล้วดูว่าพัฒนาการโดยเฉพาะความแข็งแรงกล้ามเนื้อตอนวิ่งไกลๆพัฒนาการขึ้นไหม
ครับผม
ครับ
คืออันนี้เป็นเหมือนกับเป็นตัวช่วยอ่ะถามว่าจำเป็นไหมก็ถ้าคิดว่าอยากจะพัฒนาสมรรถภาพ performance อะไรขึ้นไปด้วยแบบว่าแบบมีการสนับสนุนให้มันดีขึ้นไปแล้วก็ถูกเป้าหมายได้เร็วขึ้นเนี่ยก็แนะนำให้ทำแนะนำให้ทำเหมือนกับขึ้นทางด่วนอ่ะหมายความว่าพอเรามีกล้ามเนื้อแข็งแรงปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ทำอะไรได้ดีขึ้นเร็วขึ้นน่ะดีกว่าไปซ้อมวิ่งเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นเองเพราะว่าการเล่นพวกนี้เนี่ยมันเทรนได้ตรงกว่าเร็วกว่ากระตุ้นได้ง่ายกว่านิ่งถ้าเรามีอุปกรณ์อะไรด้วยนะครับเราก็จะพัฒนาได้เร็วกว่านี้มากขึ้นเพราะอันนี้มันเป็นบอดี้เวทเฉยๆเนี่ยเพราะอันแรงต้านมันเลยมีเท่าน้ำหนักตัวแต่แค่นี้ก็เยอะแล้วผมว่านะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เล่นถ้าจะยิ่งใช้แรงต้านอะไรขึ้นไปนะมันต้องใช้เอฟเฟอร์ตมากขึ้นนะกลัวจะเบื่อไปก่อน
แล้วทั้งหมดเนี่ยทำได้เองอุปกรณ์น้อยมาก
น้อยมากถ้าไม่มีเลย
หลังวิ่งหรือว่า วันที่เราพักใช่ไหม
ใช่
บางท่านี่ดูทีวีก็ทำได้
คือจะทำก่อนนอนก็ได้ผมไม่ว่านะหรือตื่นเช้ามาจะทำก็ได้คือขอให้มันทำสม่ำเสม
อ
แล้วก็ดูเงื่อนไขเช่นทำแล้วก็เว้นไปอย่างน้อย24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรคือที่เว้นไปเนี่ยเพื่อให้ร่างกายมันรีคอเวอร์แล้วมันจะดีกว่าก็คือว่าคือการเล่นเวทเนี่ยคอนเซ็ปต์มันคืออะไรรู้ป่ะคอนเซ็ปต์คือว่าพอเกิดแรงต้านปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับไอ้กล้ามเนื้อมันช้ำอ่ะมันช้ำอ่ะพอมันช้ำปุ๊บเนี่ยร่างกายตอบสนองด้วยอะไรโดยเข้ามาซ่อมแซมให้มันหายช้ำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้นสร้างกล้ามเนื้อใหม่มามากขึ้นถ้าเราแบบใช้แรงต้านเยอะๆเนี่ยมันจะสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นก็คือความใหญ่อ่ะมันจะมีใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเลยอันนี้คือกลไกในการสร้างแต่ถ้ากล้ามถ้าเราไม่ได้ใช้น้ำหนักมากเนี่ยความใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมาแต่ความทนทานเนี่ยจะเกิดเพราะว่าสังเกตดูนะฮะเราเล่นบอดี้เวทเนี่ยผมแนะนำ15ครั้งขึ้นทั้งนั้นเลย15ครั้ง20ครั้งทั้งนั้นเลยเพราะว่าอันนี้มันทำให้มันมีความทนมากขึ้นแต่ถ้าเราจะเอาใหญ่นะฮะเขาเน้นที่น้ำหนักเยอะๆแล้วก็เล่นแค่7-8ครั้งเองเช่นหูยกท่าเล่นอกเบนช์เพรสน้ำหนักข้างละ50โลรวมกัน100กว่าโลอะไรเงี้ยนะฮะก็ยกแค่7-8ครั้งเองพอบางทียกกันแค่เซต2เซตเองได้ซ้ำไปแค่นี้เองพอละในขณะที่เนี้ยทำต้อง3เซตใช่ไหมแล้วก็เซตแต่ละเซตก็20ครั้งอะไรเงี้ยอันนี้ฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อให้เหนียวมากขึ้นนะครับก
็
จะเป็นวัตถุประสงค์ของการที่จะไปเสริมของการวิ่งมากกว่าที่ทำให้ใหญ่โตก็ EP นี้ก็คงประมาณนี้นะ
เนื้อหาครอบคลุมเลยนะฟังเอพิโซดเดียวครับครอบคลุม
โอ้นี่เรา
บอดี้เวทสำหรับนักวิ่งแต่ใครฟังมาถึงตอนนี้ก็น่าจะมีประโยชน์บ้างนะผม
ครับผม
ครับบางเรื่องผมก็เพิ่งรู้จากโจสานเหมือนกันครับ
เดี๋ยวถ้าหมดเรื่องวิ่งก็เดี๋ยวจะมาแนะนำเรื่องเล่นเวทแล้วกันฮะเวทสำหรับเพื่อกล้ามเนื้อใหญ่โตดีแล้วแต่ว่ายังมีเรื่องวิ่งอยู่เอาวิ่งก่อนแล้วกัน
ครับ
ครับผม
งั้นก็ประมาณนี้เนาะเอพิโซดที่28
ใช
่28ที่ Detail Talk
ครับ
พอดคาสต์ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไป
ครับผม
ครับสวัสดีครับผม
สวัสดีครับ